Kavárna. Kulturní magazín.
Dvě v jednom. Tak nazvala svou výstavu fotografií Tereza z Davle. V Maltéském sále Strakonického hradu totiž vystavuje výběr snímků ze dvou svých kolekcí, Neue Mädchen a Grand Hotel. My se na výstavu podíváme v dnešní kavárně, ve které taky probereme s ředitelem Jihočeského divadla Lukášem Průdkem nová vládní opatření. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. To, co slyšíte, je bariton saxofon. Na vernisáži ve Strakonicích ho ve čtvrtek v podvečer rozezněla Kateřina Pavlíková, která tak písničkou od Rolling Stones otevřela výstavu fotografky ženských aktů Terezy z Davle. S Terezou z Davle se tentokrát scházíme v Maltéském sále Strakonického hradu v krásném prostředí, kam umístila svou výstavu fotografií nebo výběr z různých cyklů. Terezo, co jste tentokrát připravila pro Strakoničáky?
Tak Strakoničáci mají velkou výhodu, protože oni uvidí dvě moje výstavy, poslední. A to Grand Hotel, který jsem fotila v roce 2011 pro Pražskou galerii Lejku, a Neue Mädchen, kterou měli možnost vidět na Hluboké v roce 2017.
To jsou takové kolekce, které teď asi nejvíc rezonují ve společnosti. Grand Hotel, ten vás hodně proslavil. Je to téma, které vás asi nejvíc zviditelnilo a je to téma, ke kterému se třeba pořád vracíte?
No Grand Hotel, to je moje srdcovka taková. Jo, to byly, de facto já jsem si do těch svých modelek promítla různé herečky. A stvárňovala jsem je tak, jako aby byly hodně jako dekorativní, umělé řasy a bižuterie a korzety a takové hvězdy filmového plátna, to pro mě byly a furt to je taková doba, nějaký 20. 30. léta, co mám ráda.
A vy jste si vlastně vybrala nějaký konkrétní hotel v Praze, kde jste to fotili, nebo co je to vlastně za prostředí?
No, to je strašně slavný hotel, který je na Václavském náměstí v Praze, teďka se rekonstruuje, takže je zavřený. Ale byl to, myslím, druhý nejlepší hotel vůbec v Evropě, co byl. A je to z počátku století a byl vlastně originál secesní. Samozřejmě za doby komunismu strašně ho zlikvidovali, takže byly tam různé takové jako secesní prvky nahrazenýma různýma umakartama a podivnýma komunistickýma věcma. Jo. Ale furt těch pár pokojíků, on tam měl asi 99 pokojů, ale myslím, že nějakých asi 10 bylo v originálním stylu, takže ty jsou vidět na těch fotografiích. A já měla jsem hrozný štěstí, že mě do toho hotelu vůbec pustili, on tam původně pracoval i můj manžel, takže mi to tak trošku domluvil. A vlastně něco jsem ten cyklus dofotila, tak ten hotel se zavřel a už je několik let zavřený a vůbec netušíme, v jakém stylu ho opravím, protože byly nějaký moderní verze a ty nevypadaly nic moc. No.
A láká vás třeba se do toho prostředí vrátit, nahlédnout tam a třeba nafotit tam nějakou další kolekci, nebo už to považujete za uzavřenou záležitost?
Právě, že ne. Já bych docela ráda tu retrospektivu udělala a docela by mě bavilo, pokud by byl hezky opravený a bylo by to i nějaký moderně, ale opravdu nějak jako zajímavě, tak by mi vůbec nevadilo tam udělat další cyklus Grand Hotelu, ale zase s nějakýma modelkama by byly úplně jiné typově, co by se do toho období zase hodili, pokud by to bylo nějaká moderna. Uvidíme, co bude, ale vůbec se tomu tématu nebráním.
Ale ta černobílá fotografie a ta stylizace, to vás vlastně pořád láká, to je vlastně téma, které neopouštíte.
No, já nějak neumím vnímat barvu. Já mám všechno vlastně černobílý a mám to i vlastně de facto dům, je hodně jako černý a bílý prvky a hodně mám ráda šedivou. A je to celý se tak jako prolíná mým životem a černý auto a bílý věci, i na sobě většinou jsou černý věci, nebo pruhovaný černobílý.
Tak to můžu potvrdit, máte i teď.
No, je to prostě černá bílá, to je moje prostě parketa a když jsem se ze začátku snažila, teda velice krátkou dobu, protože jsem zjistila, že to opravdu neumím a nevidím to, fotit barevně, tak z toho nikdy nic nevzešlo.
Je ale pravda, že se říká, že právě od té bílé k černé je vlastně ukryto celé barevné spektrum.
Já si myslím, mám několikrát ta barva ruší. Já třeba strašně mám ráda i, mám ráda starý klasický černobílý filmy. Ale i v dnešní době, když se občas, ono jich je hrozně málo, ale udělá artový film černobílej, tak mě baví daleko víc, jak ty přeblikaný, přesvícený barevný filmy.
A je pravda, že i ta černobílá fotografie teď zažívá renesanci. Myslíte, že je to tím, že právě dokáže mít nějakou větší hloubku sdělení?
Vůbec nemám představu. Já si myslím, že nejsou lidi zahlcený všem možným, jako fotkama, barvama. Je to možný. No. Já jsem ráda, že lidi se začali vracet i k tomu analogovému foťáku, že se začali znova prodávat filmy a papíry a volají mi lidi a píšou, na co fotím a kde vyvolávám fotky. A baví je to, jako jo, že už ještě před nějakýma 10 lety jsem si nedovedla představit, že by se opět jako zvednul zájem o černobílou fotku, protože je to de facto hodně pracné, jo, tu nafotit, vyvolat. Nevidíte to okamžitě, jak jsou dneska lidi zvyklí si hned všechno na foťáku zkontrolovat, jo, tak to je přeci jenom proces, ale já jsem ráda, že to nezanikne.
A proč vás vlastně ten analog tak láká? Proč jste nepodlehla tomu digitálu a tomu analogu zůstala věrná?
No, já ten digitál používám, ale většinou v práci, co mě živí, jo, takže fotím těm klientky a oni jsou nešťastní už jenom z toho, že i tak mi to trvá třeba měsíc ty fotky jim dát, jo. Ale jsou různý redakce, kde jsem pracovala a oni tu fotku potřebovali třeba do druhého dne, jo. A nebo klientka chce vidět aspoň ten náhled, ty se dřív používaly polaroidy, jo, takže já to fotím, ukážu jí to a ona je pak spokojená. Ale vím, že kdybych to fotila všechno na film, což teda taky některé fotím, tak to dostanu až za půl roku minimálně. Je té práce tolik, že opravdu nestíhám.
Takže ale ten analog pořád má pro vás nějaké kouzlo, právě to tajemství toho vyvolání.
Asi doma buduju novou temnou komoru, nová temná komora bude se starými stroji. A těším se na tom, že zase jako budu třeba vařit rejži nebo vařit brambory a mezi tím si půjdu do temné komory udělat jednu fotku.
A to doma je v Českém Krumlově, tam už jste dlouho, můžeme vás teď považovat už za Jihočešku.
Já jsem se narodila pod Krkonoší, ale já jsem se vždycky cítila Jihočechem.
To je krásný, ale právě to Česko-Krumlovsko, pohraničí, ty Sudety a ty jihočeské modelky, ty jsou vlastně v tom cyklu Noé Metchen.
Ty jsou Noé Metchen, no to jsou vlastně jihočeské holky, anebo holky, to byly původem z jihu a odstěhovaly se někam jinam a je to všechno focené v jižních Čechách. Takže to byl vlastně ten druhý soubor, ty Noé Metchen. To jsme dávali dohromady s Radkem Volmutem, vlastně to je 3 roky už, když to bylo na Hluboké. A tam jsou vlastně takové novější fotky, nejsou tolik známé jako ten Grand Hotel, který byl hodně už omílaný, ale jeho Češi, co to nestihli na té Hluboké, tak to vlastně můžou vidět tady, nikde jinde to myslím ještě nebylo.
Tak to je nejlepší pozvánka sem do Strakonic, do malteřské síně Strakonického hradu na výstavu Terezy z Davle. Děkuji za rozhovor.
Já děkuju a děkuju.
Výstava líbí, díky.
Tak mám radost, děkuju.
A hodně inspirace.
Děkuju.
Milé dívky, milé dámy, milé ženy, mějte dveře dneska tuze dobře uzamčeny. Lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům, cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád, srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká i chlíbedych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dubovaný, anebo drahá, když je to dubovaný. dambovaný, anebo nebeská, když je to dambovaný.
Král hororu, to je Stephen King. Patří k nejčtenějším světovým autorům a na svém kontě má 5 titulů. S některými díly prorazil i do světa filmu, například s působivým románem Zelená míle. A právě tato kniha u nás dostala audioknižní podobu. Vyšla letos v září a kolegyně Lucie Husárová už si ji poslechla. Zelenou míli vám dnes nabízíme jako audioknižní tip.
Když se do poslechu Zelené míle pustíte, čeká na vás celkem 15 hodin a 49 minut četby. A to v podání skvělého dabéra Vladimíra Beneše. Román se odehrává v prostředí americké věznice Cold Mountain ve 30. letech 20. století. Vraha poznáte na první pohled, říká v úvodu románu vypravěč, vězenský dozorce. A co je ta Zelená míle?
Na široké chodbě vedoucí středem bloku E bylo položeno linoleum barvy zvadlých starých citronů. A proto to, čemu se v jiných věznicích říkalo poslední míle, se v Cold Mountain označovalo jako zelená míle. Byla dlouhá, jestli se dobře pamatuji, od severu na jih, z dola nahoru 60 dlouhých kroků. Na spodním konci bylo kontrolní stanoviště. Na horním konci se chodba rozdvojovala. Směr doleva představoval život. Dáli se za život považovat existence na sluncem rozpáleném buzerplace. Mnozí žili takový život celá léta, aniž je to viditelně poznamenalo. Zloději, žháři a sexuální zločinci si tam za pochodu vyřizovali své drobné záležitosti. Vpravo tam to bylo docela jiné. Nejdřív jste museli do mé kanceláře, kde byl koberec téže barvy jako lino na chodbě. Celá léta jsem ho chtěl vyhodit, ale nikdy k tomu nakonec nedošlo.
Knihu z angličtiny přeložil Miloš Chlouba a audioverze vznikala v posledních týdnech pod dohledem zkušeného režiséra Hynka Pekárka. O něm se dá říci, že je odborníkem na Stephena Kinga. Je to už totiž 8. audiokniha tohoto autora, kterou Hynek Pekárek pro vydavatelský dům One Hot Book natočil. A připomenu, že titul s názvem To získal v roce 2017 ocenění audiokniha roku. Zelená míle není jednoduchý román a zaobírá se velmi vážným tématem, trestem smrti a jeho nehumáností. A také tím, jak snadné je dopustit se justiční vraždy. V roce 1999 získala kniha i filmovou podobu. V hlavní roli se představil Tom Hanks. Román pracuje s podobenstvím myši a člověka. Zamýšlí se nad naší snahou o spravedlnost a nevratnými chybami, které v touze po jejím dosažení můžeme udělat.
Percy upustil hadr, kterým pulíroval křeslo na jeho sedadlo. Zabil jsem tu myš, prohlásil hlasem, už ne tak docela pevným. Tak jdi a přesvědč se, řekl jsem mu. Tady je svobodná země. To taky udělám, řekl. Rozhodně to udělám.
Podání zkušeného a obsazovaného Vladimíra Beneše je bezchybné a posluchač se velmi snadno nechá dějem z jižanské věznice strhnout. Při natáčení Zelené míle se zkrátka sešli zkušení profesionálové a je to z výsledné podoby rozhodně slyšet.
Kavárna. Kulturní magazín.
Nouzový stav, který vláda vyhlásila od pondělí 5. října, sebou přinesl i řadu omezení v kultuře. Je to především takzvaný zákaz zpěvu, který se dotkne především operních a muzikálových produkcí. Zajímala jsem se proto u ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průtka, jak se toto omezení konkrétně dotkne chodu divadla i samotných diváků.
No, my budeme muset udělat řadu větších či menších opatření. Ale já musím říct, že nerozumím tomu, jakým způsobem je to nařízení formulováno. Já chápu asi jeho smysl, že je problém takzvaného komunitního šíření koronaviru v kolektivních pěveckých tělesech. Ostatně i jeho české divadlo má už druhý den sbor v karanténě. Ale to nařízení říká, že se zakazují všechna umělecká představení, při kterých se převážně zpívá. A to podle mého jde zcela proti smyslu toho nařízení. Já řeknu příklad. Recitál jednoho zpěváka s klavírem je zakázán tímto nařízením, protože to bude program, ve kterém se určitě bude převážně zpívat. Ale pokud má nějaká filharmonie na svém repertoáru Beethovenovu 9. symfonii D moll, tak ji uvést může, protože to je dílo, které trvá přes hodinu a po většinu času je instrumentální a je zakončené tou notoricky známou ódou na radost, která je samozřejmě zpívaná, je zpívaná sborem a řadou solistů, může to být dokonce úplně obří sbor, ale protože tato čtvrtá věta trvá třeba 15 minut, tak to je umělecký program, který se konat může, protože se v něm převážně nespívá. A samozřejmě takový program můžete i zkoušet, takže chci říct, že prostě to je naformulováno jaksi bez rozmyslu.
Kolik představení, koncertů nebo jiných vystoupení jste vlastně museli kvůli novým vládním opatřením zrušit nebo případně přeložit na jiný termín?
Pokud to vládní opatření bude trvat 14 dní, tak jak bylo řečeno, tak se to u nás dotýká dvou operních představení, La Traviaty a Nabuka, které v těch 14 dnech hrajeme a které musíme zrušit. Pevně věříme, že premiéru Polské krve, která je až po konci toho vládního nařízení, budeme moci uskutečnit.
Může za těchto okolností soubor opery alespoň zkoušet? A pokud ano, tak v jakém režimu?
Ano, soubor opery zkouší v tuto chvíli tu zmíněnou Polskou krev, ale zkoušíme ji tak, že se nespívá. Zkouší se aranžovací zkoušky, je tam pan režisér a říká vlastně, jakým způsobem ten aranž má vypadat. K tomu používáme nahrávku Polské krve a nikdo, kdo je na jevišti, nespívá. Je to trochu paradoxní, ale abychom mohli zachránit premiéru Polské krve, tak nemáme jinou možnost.
Pokud by takzvaný zákaz zpěvu platil déle, jak to budete v jeho českém divadle řešit? Budou mít zaměstnanci například překážku v práci a vůbec, jaký ekonomický dopad by to případně na vaši organizaci mělo?
Tak to je taková hypotetická otázka, protože pokud by zákaz zpěvu platil tím stávajícím nařízením, tou stávající formou, tak my bychom asi hledali cesty s jistou dramaturgickou úpravou tak, aby i soubor opery mohl vystupovat v představeních, ve kterých se převážně nespívá. To znamená, přešli bychom na koncertní repertoár, kde by bylo méně pěveckých čísel, tudíž by se tam převážně nespívalo.
Předpokládám, že zákaz přestávek a nemožnost občerstvení není zas až takovým zásahem do ekonomiky divadla. Přesto vnímáte i toto opatření jako problém?
Já především si to opatření vysvětluju tak, že přestávky jako takové zakázané nejsou. Ono to ani dost dobře nejde, protože mnohdy jsou přestávky také proto, aby se na jevišti provedla přestavba divadelních kulis. Diváci musí mít možnost si také odskočit na toaletu. Nicméně pravda je, že zakázané je občerstvení v divadle a to pro nás bude kromě ztráty příjmu z pronájmu divadelního baru znamenat to, že půjdeme cestou, že budeme naše diváky upozorňovat a vyzývat je k tomu, aby si vzali s sebou nějaké pití, protože když sledujete představení činoherní, které trvá 2 hodiny a nebo více, a do toho máte na obličeji roušku, tak je zcela pochopitelné, že se diváci zkrátka napít musí. Musíte se trošku občerstvit v divadle. Takže půjdeme asi touto cestou.
Kavárna. Kulturní magazín.
Je mu už 82 let, ale věk mu nic neubral na jeho vypravěčském umění. Českému čtenáři se teď dostává do rukou nová knížka anglického spisovatele a novináře, mistra politických a špionážních thrillerů Frederika Forsytha, Liška. Přečetl ji Ivan Mls, Krátkou ukázku interpretuje Martin Hlaváček.
Frederick Forsyth si světový věhlas vydobil ve druhé půli 60. let minulého století svým románem Den prošakala, příběhem o přípravě atentátu na francouzského prezidenta Charlese de Gaulle a o honbě bezpečnostních složek za tajemným atentátníkem. Pro Forsythovu tvorbu je typická důkladná faktografická příprava, znalost prostředí i problematiky, jíž se věnuje, a pozoruhodná schopnost jasně a srozumitelně vysvětlovat dění, které se halí do hávu vysoké politiky a diplomacie. V jeho vycizelovaném vypravěčském stylu bez zbytečného slovního balastu se odráží zkušenosti z původní novinářské profese. Ve svém nejnovějším románu Liška Forsyth zabrousil do světa jedniček a nul. V moderní době může být jednou z nejnebezpečnějších zbraní obyčejný počítač, pokud u něj sedí člověk s geniálním mozkem.
Pod trámy nesoucími střechu si někdo vytvořil osobní útočiště. Byl tu psací stůl, další stolky a židle, všechno zřejmě levně pořízené z druhé ruky, pár dekorativních ozdob, nějaké cetky osobního významu, ale žádné obrazy ani fotografie. Pýcha celého prostoru se soustřeďovala k psacímu stolu, židli u něj a počítači na něm. Doktor Hendricks počítač pečlivě prozkoumal a užasl. Byl zvyklý na ta nejdokonalejší a nejsložitější zařízení na počítačovém trhu, ale tohle byl prostě obyčejný počítač. Koupený v obchodě, k mání v periferních supermarketech běžných obchodních řetězců. Jakoby otec dopřál synovi to, co si může dovolit. Ale jak pro boha dokázal někdo porazit nejlepší kybermozky západního světa s tímto vybavením? A který z chlapců to byl? Vládní specialista doufal, že dostane čas a příležitost zjistit, kdo pronikl do databáze ve Fordmeadu a promluví si s tímto počítačovým mágem. Přání, kterému Sir Adrian brzy splní.
Forsythův špionážní thriller je jakýmsi zrcadlem posledních událostí této dekády a autor v něm umně kombinuje reálné události s vyfabulovaným dějem. Bývalý britský špičkový špion Adrian Weston, užívající si už léta zasloužený odpočinek, je znovu povolán do akce. Musí pomoci vyřešit velmi delikátní problém. Počítačové databáze amerického Pentagonu, Národní bezpečnostní agentury a CIA napadl hacker. Nic neukradl, nic nepoškodil, jen se tam rozhlédl a zmizel. Jak se ukáže, o ním hackerem je 18-letý britský mladík. A v hlavě Adriana Westna se zrodí zajímavá myšlenka. Což využít jeho schopností k tomu, aby udělal trochu problémů potenciálním nepřátelům? Podaří se. Mladík chápe zadané úkoly k pronikání do cizích, přísně chráněných databází a počítačových systémů jako výzvu i jako zábavu. A výsledkem je třeba mezinárodní ostuda pro Rusko, vážné komplikace při cestě Iránu za vlastní jadernou zbraní či čára přes rozpočet severokorejským raketovým ambicím. Že si druhá strana něco takového samozřejmě nenechá líbit, je víc než jasné a autor tak může rozehrát to, co ovládá v skutku mistrně. Dramatický příběh skrytých zákulisních úderů, zpravodajských lstí a fint, jejichž cílem je jediné. Přechytračit protivníka, odhadnout jeho záměry a zavčas je překazit. Forsyth vykresluje barvitý obraz současné geopolitické situace a v podstatě nastiňuje motiv návratu studené války jen v poněkud jiných kulisách, kdy se politici musí navenek tvářit, že se nic neděje. Pro čtenáře pak bude v samém závěru knihy rozhodně překvapením, jak autor naložil s ústřední postavou svého příběhu, o ním geniálním mladým hackerem. Jeho další účinkování v roli škůdce citlivých zahraničních databází a počítačových systémů mohlo, teoreticky, pokračovat do nekonečna. A příběh by utěšeně bobtnal. Autor ale zvolil zcela jinou variantu. Byť se tak trochu zpronevěřil svému stylu, stavět vždy na přísné logice, brilantních prognózách a přesných propočtech, zapojil do hry tentokrát náhodu. A mohl tak udělat definitivní tečku za fiktivním, leč na reálných základech stojícím příběhu zasazeném do kulis současného neklidného světa.
A to byla poslední nabídka z menu dnešní kavárny. Nenechte se odradit strašákem pandemie a běžte za živou kulturou, dokud to jde. Podpořte svého oblíbeného kinaře nebo divadlo a nebojte se. Kulturu znovu čekají těžké časy, proto nás, diváky, teď potřebuje. Inspirativní týden vám přeje Pavla Kuchtová.